Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. U fokusu današnje emisije je animirani film i oni koji ga stvaraju. Na nedavno završenom Martovskom festivalu mogli ste da pogledate filmove nekih od ljudi koji se trenutno nalaze u našem studiju. Tu je Nikola Majdak mlađi, tu je Ana Nedeljković i Jelena Bešir. Dobar dan.
Dobar dan.
Ima nas u studiju prilično, pa ćemo početi priču sa vas dvoje koji ste radili na filmu Neputovanja i koji ste jedan dobar tandem već godinama. Ovo je vaš drugi film. Kako nastaje neki film kada na njemu radi dvoje ljudi? Dakle, to su ljudi koji se dobro poznaju, za početak, verovatno.
Da, pa Nikola i ja smo se upoznali sada već pre poprilično godina i prvo smo zajedno radili film Rabbitland, sada smo radili film Untravel, koji je bio premijerno prikazan na Berlinskom filmskom festivalu i sada na Martovskom festivalu. Već sada pripremamo i sledeći projekat i jako često nas pitaju kako uopšte funkcioniše saradnja u slučaju da jedan film ima dva reditelja, ali Nikola i ja zaista sjajno sarađujemo, pogotovo što je u našem slučaju zapravo niko od nas nije reditelj i podela posla je negde jasna. Moj background je da ja dolazim iz vizualnih umetnosti, da sam završila klasično slikarstvo. Nikola je snimatelj, tako da u našem timskom radu ja sam više vezana za kreiranje karaktera, kreiranje svetova i priča, Nikola za tehnički deo, animaciju, a zatim zajedno režiramo i osmišljamo kako se cela ta priča prebacuje u animaciju.
Zanimljivo je stvaranje tog nekog vizualnog identiteta za koji si ti zaslužna, u ovom slučaju za junakinju. U ovom. Mada i za prethodni film možemo reći da je to neka vrlo osmišljena stilizacija koja se provlači, dakle, kroz ceo film.
Da, u Neputovanjima glavni lik, glavna glumica je zla devojčica. To je karakter koji sam ja zapravo kreirala poprilično davno, pre skoro 10 godina, i ona se prvo rodila kao ironična verzija istočnoevropske Barbike. Htjela sam da napravim ironičnu verziju idealnog ženskog karaktera koji istovremeno je i lepa i vojnik, ima i mini suknju i uniformu, i ona se prvo pojavljivala više kao crte u galerijama, kroz različite instalacije. Zatim kad su se Nikola i ja upoznali, ja počela se bavim animacijom, ona je dobila jednu veoma posebnu ulogu u Rabbitlandu kao diktatorka Rabbitlanda, a u Neputovanjima ona je postala glavni lik i to je bilo veoma, veoma, u stvari, kompleksno kako smo došli do toga, jer sa jedne strane Neputovanja su moja lična priča o traumi života u jednoj izolovanoj zemlji i šta se u stvari sve meni dešavalo, a zle devojčice, to je naziv karaktera, su bile dovoljno hrabre i spremne da mi pomognu da u moje ime ispričaju nešto za što ja možda nisam imala hrabrosti.
Nikola, da li su te zle devojčice, da li si nekad razmišljao o tim zlim devojčicama i o tome gde one i kako putuju? Zapravo, kako ti je legla ova priča, odnosno ovaj koncept?
Pa više sam razmišljao o zlim ljudima ovih 25 godina, nažalost, i to jeste inspiracija naših filmova i Neputovanja i prethodnog Rabbitlanda. Kao što sam naziv kaže, Neputovanje, to je bio strah od putovanja, izolacija i šta će biti kada dođemo na neku granicu, u neki novi svet i kako će nas ljudi tako prihvatiti ili zašto odlazimo uopšte već poslednjih 30 i više godina, pogotovo mladi svet koji je...
Odlazimo da se ne vratimo, jer putovanje je lepa stvar.
Putovanje jesu lepa stvar i oni treba da se dešavaju, jedino što, kao evo što je Ana pomenula, kao da su neke stvari dok smo mi kreirali ovaj film, dešavali su se neke stvari da je život napravio veći scenariju nego što smo mi krenuli da pravimo film i morali smo da ga malo i uobličujemo, zato što naše neke traume iz 90. godina doživjeli su neki drugi ljudi u ovom veku, tako da su ta neputovanja i te migracije ljudi i recimo i ova balkanska ruta gde su mnogi izbeglice, da ih nazovemo, prošli kroz našu zemlju u potrazi za boljim budućnošću, jer su njihove zemlje rasturene, tako kao što je naša Jugoslavija bila rasturena, tako i Srbija, tako i druge zemlje, svi su migrirali, tako da iz toga mi vučemo neke svoje angažovane teme koje želimo da, s kojim želimo da komuniciramo sa samim sobom i sa ljudima.
I u jednom i drugom filmu, i u Neputovanjima i u Plavom ključu Jelene Bešir vidimo taj jedan grad, arhitekturu, a vidimo i u tom gradu neke ljude. I Jelena, sad bih voljela da se i ti uključiš u priču. Evo sad, otvoren nam je ovde prozor u studiju i čujem huk grada i prepoznala sam neke zgrade u tvom filmu, neke zgrade koje dobro znamo upravo ovde iz ovih ulica oko Radio Beograda.
Uglavnom je to trasa od zgrade da Ivo Andrić živeo za vreme Drugog svetskog rata i tu okolo, znači Zeleni venac i okolo. Uglavnom je to odatle, ali ima nekih zgrada koje sam ja ubacivala i malo iz šireg centra grada, da, to je to.
Zato što je tvoja početna ideja...
Moja početna ideja jeste bila, ali to je isto ova priča, ti hoćeš jedno život i namesti drugo. Moja početna ideja jeste bila da ja radim interpretaciju jedne Andrićeve pripovetke, ali koje su u samom procesu pokazala vrlo zahtevnom i produkcijski neizvodljivom. Dakle, da sam ja u procesu ukrenula malo da menjam stvari i da ih i da pravim drugi film u stvari. A ta šetnja i to u stvari do čega sam ja negdje i došla, mislim, baš sam prekoče se razmišljala da bih možda za nekih 10 godina mogla da napravim taj film tako kako sam ga htela. Ali nešto što je mene film kao proces doveo jeste ta neka, to nije ni inspiracija, nije ni nadogradnja, nije ni kako bih rekla, improvizacije, interpretacije, ali jedno oslanjanje na Andrića kao velikog umetnika, da on postane, u stvari jedno moje veliko divljenje prema tom čoveku je pretočeno u taj film. Znači, to je ostalo i ta neka šetnja, jer ja sam čitajući o njemu, zato što sam naravno htela malo više da se prisetim šta je on pisao, pošto ću da radim njegovu pripovetku, i onda sam došla do tog podatka koji sam možda znala, možda nisam, da je on kad je došao iz Berlina, kad je krenuo Drugi svjetski rat, i on dolazi ovde i živi u toj zgradi i piše svoje tri romana. Mislim, on je bio majstor kratke priče, ali je to predočio za vreme tih 4 godine u ta tri romana, i on je negde rekao kako on živi na mestu. Mislim, sad ja ne mogu da... Kako da kažem, da se setni tačno kako je on to rekao.
Sada ću da parafraziram.
Parafraziram, ali priča o tom Zelenom vencu kao jednom od najružnijih mesta na svetu, ali koji su tako živi, fenomenalni i živopisni. I onda sam se ja u stvari tu razmišljala uopšte o jednom takvom umu koji je doživao to što je doživao i koji tu živi i koji izlazi napolje i vraća se unutra sa svojim pričama i piše to što piše. I to mi je bilo fenomenalno. I onda sam šetajući tu, to je u jednom delu mog života isto bila moja trasa. Ja sam puno za ovih 25 godina koliko sam u Beogradu promenila mesto stanovanja i uvek mi je to bilo, uvek sam htela da zadržim taj pogled nekog ko je došao, ko gleda Beograd sa nekim velikim divljenjem i razmišlja šta je bilo u ovoj zgradi, šta je bilo u ovoj zgradi, znaš tako. I to je taj put, u stvari, da je Andrić živeo tada i te neke zgrade su verovatno takve kakve su bile kad je on živeo.
Kako ste tu neku, kako ste stvarili taj identitet samog filma, jer govorimo o vizuelnom, jedno je priča, a drugo je to kreiranje nečeg što je zaista stil svojstven samo tom filmu. Ovde govorimo o kratkim filmovima, dakle o nečemu što za vrlo kratko vreme, kao i kratka priča, dakle nešto što za kratko vreme treba da uhvati u ovom slučaju gledaoca i da ga omami.
Kratak film, ali dugo snimanje. Tako da ako snimanje traje kratkog filma i po godinu dana, ne znam koliko kod tebe, Jelena, trajalo, sećam se da isto dugo.
Više se ne
sećam. Da, mislim da nije što se u kratkim filmovima, barem u našem slučaju, to nam je istovremeno i prednost i mana našeg rada, da bismo uopšte mogli da ispričamo bilo kakvu priču. Mi moramo da kreiramo ceo svet. Znači da kreiramo i grad i naselje i šta se nalazi van toga i stanovnike i njihove međusobne odnose i tek kad imamo jasno definisan ceo svet, onda ulazimo u neku konkretniju priču koja se tu dešava. Tako da mislim da se taj svet kreira i za film od 5 minuta i za film od 50 minuta i mislim za nešto čak znatno, znatno duže. A generalno svaka inspiracija, bar u našem slučaju, za kreiranje tih svetova dolazi, nažalost, iz naše neposredne realnosti. Tako da nekad se uplašim u stvari da ja zapravo neke svoje traume iz realnog sveta i realnog života, da imam neki mehanizam na kako ih prerađujem u distopijske svetove. Na primjer, u Neputovanjima, evo Jelena je sada pričala kako je ona pristupila interpretaciji Andrićeve kratke priče. U Neputovanjima mi smo isto imali potrebu da se na neki način suočimo sa Beogradom. Kogod je to jedna univerzalna priča o lokal patriotizmu, turizmu i emigraciji i koja je namerno pravljena tako da može da bude čitljiva u bilo kojoj zemlji, u bilo kom kontekstu. Ono što me negde vodilo kao osnova je upravo taj moj odnos ljubavi i mržnje prema Beogradu, znatno češće mržnje i moja celoživotna fascinacija time kako je moguće da je jedan grad zapravo toliko ružan na specifičan način, da jedan grad ima toliki problem sa skalom boja i da to nije samo stvar možda neke krize ili novca ili problema sa infrastrukturom, ali uopšte jedno takvo sivilo i onda smo odlučili u stvari da fotografišemo fasade nekih najinteresantnijih, nama najinteresantnijih zgrada u Beogradu i od njih napravimo jedan mali distopijski svet.
To je ovo što je Jelena rekla, zapravo što je sam Andrić rekao, da eto, taj deo grada je izuzetno ružan, a opet je tako magičan. Nekad Beograd nekritički volimo, pa se valja.
Pa dobro, ružnoća uvijek može bude savršena inspiracija. Meni je, na primjer, jako teško radim s nečim što je lepo. No onda to jednostavno, ako uopšte postoje lepe stvari, onda to jednostavno prihvatim kao nešto što je takvo i to je činjenica. A ružnoća ima jako puno potencijala.
A što bih rekao Cani iz Party Breakersa, ostao sam samo ja da branim ono što je moje.
Da.
Tako da koliko god mi volili, ne volili naš grad, mi pokušavamo ipak da smo tu i da budemo ono deo tog grada i da ga ulepšamo koliko god možemo, a naravno crpimo i neku i pozitivnu, neku negativnu energiju već ono dosta dugo, tako da svi znamo šta se sve dešava u ovoj zemlji, u ovom gradu, tako da ne bi preterano o tome. Mislim, slušalci znaju, vjerojatno, pošto slušaju emisiju o filmu i svemu tome, dobro znaju o čemu se govori.
Govorit ćemo još o lepoti, o ružnoći, o vašim filmovima, o animiranom kratkom filmu i o njegovom plasmanu, ali to posle malo muzike.
Yeah.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
Dakle, od 1958. na skali vašeg radija, dakle 60 godina, mi sad dok je trajala muzika, moji gosti današnji, Jelena Bešer, Nikola Majdak Mlađi i Ana Nedeljković, razgovarali smo o Martovskom festivalu i o tome kako filmove gledamo, kako su izgledali neki prethodni festivali. Evo, Nikola to najbolje može da kaže za Zlatne 80. gde dođeš ujutru i ostaneš ceo dan.
Ja sam odrastao na tom festivalu zato što mi je otac bio isto filmađe, pa sam puzao po domu sindikata kad je bilo tamo i onda sam još ko mali gledao razne filmove. Pre nego što sam upisao fakultet, gledao sam razne filmove i to je bilo jako zanimljivo gledati u jednom, kako se zove, u jednom programu i dokumentarne i animirane i kratke igrane i eksperimentalne, tako su razni ljudi gledali i nešto što nisu imali dodirnih tačaka ili nisu znali ništa o animaciji. Pa kaže, jao, zanimljivo je, otišao sam da gledam dokumentarni film, gledao sam i dokumentarni i animirani, pa mi je bilo jako zanimljivo. Ipak pričamo o jednom od našem najstarijem festivalu koji sad ima 65 godina, tako da I drago mi da poslednje dve godine je festival stao opet na neke zdrave osnove i noge i da publika dolazi. Bio sam zapanjen da su pojedine projekcije skoro svaki dan, svako veče su bile rasprodate karte za pojedine projekcije, tako da to je jako, jako dobro. Naravno sad su blokovski podeljeni filmovi, što nije ni to loše, malo drugo koncepta, i postoje nacionalni festival, tako da odlične su projekcije, odlične su gosti koji su dolazili, publika je bila u sali, tako da mislim da je to jako dobar nastavak ovog festivala koji ima svoje uspone i padove, a sada mislim da ide na bolje.
I na ovom festivalu ste vas dvoje nagrađeni.
Jupi.
Za svoj film. Jelen film je zapažen. Kako sada, šta se sada dešava sa kratkim filmom? Da li je kratki film samo na festivalima? Da li živi samo na festivalu? Da li je drugačije u svetu u odnosu na to kako je kod nas? Ajde, vas dvoje najbolje možete da kažete kako je to na Berlinskom festivalu, ali da li postoji neki drugi način za, reći ću, konzumiranje ovog filma? Dakle, možda nekad i na nekoj televiziji ili u nekom specijalizovanom bioskopu. Dakle, šta se dešava s kratkim filmom, kratkim animiranim filmom?
Da, to je generalno ozbiljno pitanje i kod nas i u svetu. Umetnički kratki animirani filmovi se prevashodno prikazuju na festivalima, kako filmskim, tako i festivalima animiranog filma. E sad, to je dobro i loše, naravno tih festivala ima jako, jako puno i mislim da ono maltene svaki grad u svakoj zemlji na svetu skoro da ima neki festival animiranog filma. Takođe, animirani filmovi imaju prolaz i na različite televizije koje su spremne da ih kupe i prikažu, što nažalost kod nas nije slučaj. Kod nas ne postoji ta praksa da se kratki animirani filmovi prikazuju na lokalnim televizijama. U poslednje vreme sve je popularnije postavljanje kratkih animiranih filmova na različite video on demand platforme, gde za neki mali novac čovek to može da pogleda, ali opet zbog pravila festivala najčešće prve dve godine filmovi nisu dostupni online i to je otprilike onako neki tipični život jednog animiranog filma.
Mi smo uspeli, recimo, Rabitlin, koji je bio prvi film od 2013. odmah posle Berlina i Medveda koji smo dobili tamo, da plasiramo film u sledećih par godina blizu 150 festivala. Sreća je bila da smo dobili nagradu od najveće francusko-nemačke televizije Arte, koja je prikazala više puta na svom programu, tako da je ta vidljivost velika i mnoge televizije u Evropi otkupljuju, i Slovenija, i Hrvatska, Poljska, zapadne, Francuska, Nemačka kupuju kratke animirane filmove. Nažalost, kod nas nema te tendencije za kulturu uopšte, ne samo za animirane filmove, nego kulture uopšte, tako da a opet angažovani film kao što je naš teško može da bude i prikazan i u Srbiji, pošto neki su se našli
prozvani,
iako je film recimo o Rabbitland ili Zeći grad, je film o zečima bez mozga koji idu da glasaju svaki dan za iste ljude. Se sećate, slušalci, da idemo da glasamo veoma često, mnogo prečesto glasamo,
da, svati.
Tako da recimo mi kad smo pokušali čak i trailer da pošaljemo na RTS kad su tražili, nije to uspelo, tako da neki su se pred izbore bilo s kojim slučajem, tako da ne znam, mi smo ovde dosta zatvorena sredina, tako da festivali su idealna prilika da gledaoci pogledaju
gledaoci
film.
Gledaoci širom sveta. Pošto
da, evo kad je Ana pričala o Berlinu, moram da reći da je Berlinski filmski festival užasno posećen, znači publika čeka satima za karte i online su rasprodate unapred, iako imaju ljudi karte, oni čekaju pola sata pre projekcije da zauzmu dobra mesta jer nisu rezervisana sedišta i redovi, nego se čeka da se zauzmu najbolja mesta i da onda to daje festivalu neki ovako šmek, tako da kod nas je malo onako snobovski dosta, onako ljudi imaju kartu ili žickaju karte i kao onda čekaju, pa
ili
onda
su na nekom spisku.
Setite samo Sava Centra koliko ono je oko na aerodromu, ding dong, ding dong, uđite u salu i onda još 10-15 minuta svi da uđu u salu. Na zapadu je malo to drugačije i nekako su ljudi imaju odnosa prema vremenu i svim tim stvarima, a kod nas vreme je ono kao peščanik neki, ono,
da. I, ništa ne bolje. I u svetu koncerti takođe počinju na vreme. To je, počinju rano kako bi se ljudi, kao i posle filma ili predstave, vratili kući dnevnim prevozom. Jelena, da li bi volela da, na primjer, tvoj film bude kao neki... nekada je bio TV žurnal, odnosno bioskopski žurnal, pa da li bi ti smetalo da tvoj pa neki drugi film bude pre nekog dugometražnog? Šta zapravo misliš o tom plasmanu animiranog, kratkometražnog?
To je najbolji plasman filma kratkog, ja mislim. Sad, zašto to više ne postoji, ne znam, jer u gomili kad gledaš filmove, tebi, mislim, to uglavnom gledaju ljudi koji, kako bih rekla, se time bave. Nešto. To je stvarno, ja mislim, bio najbolji, kako bih rekla, način da se vidi kratki film. Ali dobro, znaš šta, mislim, mene jako zanimaju sada uopšte društvene mreže, internet, mislim, te nove tehnologije. Znaš, mislim, meni se sada javljaju ljudi koji gledaju moj film posle, od pre 10 godina. Znaš, to je vrlo... Mislim da ću se time sada uopšte baviti i nekim novim formama kako mogu uopšte animaciju da plasiram. Znaš, mislim, nekako tehnologije menjaju uopšte. Ljudi širom sveta sede, gledaju filmove, šta ih zanima, razumiješ, imaju velike televizore, gledaju. To je sasvim okej.
Nikola, Ana, vaša junakinja je u tom smislu izašla iz filma i pratila sam kako je, kada ste išli na festivale, kako je ona bila po aerodromima, po ulicama i kako je putovala.
Mislim da je marketing jako bitan deo plasmana jednog proizvoda, pa makar to bio i jedan umjetnički film, i mi smo to radili isto i sa prethodnim filmom isto tako, i imali smo dobre odjeke u tome. Čak smo pre izvesnog vremena na jednoj konferenciji razgovarali sa nekim stručnjacima koji su iz Londona, kako se plasiraju filmovi, i onda kad su pričali, onda smo im dali naš kako smo mi to radili, oni su rekli da ovo je taj put kojim treba film da ide na neki način. Naravno, mi to radimo s nekim skromnim budžetima i naravno ne možemo da sve te stvari isfinansiramo, ali da, fotografisali smo naše junake na raznim putešestvima od aerodroma do grada i različitim, pošto su recimo neputovanje su kao o neputovanje, tako smo u Berlinu ispred raznih poznatih mesta u Berlinu slikali našu junakinju i tako ispred bioskopa sa kartom, i jako su ljudi, prijatelji, lepo reagovali.
Da, ja mislim da animirani film ne treba bude diskriminisan. Ako pravi ljudi mogu se pojave, i prave glumice mogu se pojave u fancy haljinama na crvenom tepihu, ja smatram da i naša plastelinska glavna glumica, pogotovo što je prvi put u životu izašla iz zemlje, ima velike očekivanja, može se slika na crvenom tepihu.
Da, zašto da ne. Koji su vam komentari najviše značili? Govorimo i o onim koji su komentari kritičara, kojih je bilo, ali šta su vam rekli prijatelji ili obični gledalci?
Da, to nam zaista jako, jako puno znači, komentari publike, pogotovo i razgovori posle projekcija koje imamo sa publikom. Evo, na primjer, za neputovanje, ono što je meni bilo najdraže kao komentari, kada su ljudi prepoznavali priču ili scenografiju grada, najčešće jedno i drugo, kao nešto što ih podsjeća na njihovu zemlju. Kao, ovo, ne znam, liči na Mexico City, ovo liči na trenutnu situaciju u Nemačkoj, a kod nas, ne znam, u Mađarskoj se dižu ograde i žice. Znači, kada neko našu lokalnu ličnu priču koju smo se mi trudili da transformišemo i pretvorimo nešto što je univerzalno čitljivo, prepozna kao nešto što može bude čitljivo i u nekom drugom kontekstu. To nam je zaista, zaista jako bitno, i tokom samog rada na scenariju u stvari potrošimo puno vremena da, razgovarajući sa različitim ljudima i ekspertima iz različitih oblasti, proverimo i testiramo kako da ne uletimo u te neke lokalne zamke i neke simbole koji su možda čitljivi samo nama.
Jelena, u tom filmu vrlo je važna muzika i vrlo je važan taj klavir kome si se ti vratila. Pa i pre samog filma videla sam, pošto si govorila i o socijalnim mrežama, onaj tvoj klip sa klavirom.
Da, pa, znaš kako, mislim, ovaj film je verovatno jedan od, mislim, ja inače mislim da mi to što radimo treba budu procesi koji će nas da menjaju vremenom. Ali dobro, naravno, ne može sve da te izuje, jeli. I u tom kontekstu ja sam imala jedan film Buba 2001. i onda ovaj film. Ovaj film je stvarno proces koji je mene strašno, strašno veliki benefit od njega imam od same promene u sebi. I to, između ostalog, i to što sam došla do klavira. Jer meni se desilo nakon 30 godina da ponovo počnem da sviram klavir. I onda je nekako, mislim, nisam ja sam upoznala profesoricu klavira s kojom sam počela da radim. Ja nisam htela odmah da to bude, mada mi mene animacija, mene zanima animacija više kao sad igre, slikarstvo i muzika, i moji filmovi su više, imaju to, mislim, nemaju dramaturšku priču koju ja plasiram na taj filmski način, mislim, radim ja, koristim ja filmski jezik, to je film sve, ali to je više slikarstvo i više neka klasična muzika, znaš, odeš, slušaš neku klasičnu muziku, mislim, to ti promeni svest i nemaš pojma šta se sluša. I to, mislim, mene negde zanima da radim. I jeste mene animacija vraćala u montaži, u muziku, ali ja uopšte nisam mislila da ću ja da sviram kada se to desilo. Međutim, to se nekako tako razvijalo da sam ja odlučila i u stvari se desilo, jeli, taj proces da taj film, jeli, postane priča o tome, u stvari da postane priča o stvaranju, stvaranju uopšte umetničkog dela i interpretaciju, jeli, o svire.
Zato što govorimo o stvaranju samog čega, Andrića.
Bilo čega, Andrić je izlazio napolje, gledao te ljude, pisao.
O stvaranju priče, te arhitekture, o stvaranju uopšte.
Jeste, arhitektura, mislim, moj otac je arhitekta, meni je uvijek bilo važno da živim, znaš, što sad kao svetlo, kuća, zgrada. Mislim, mi živimo u umetničkom nekom delu, uvek je neko nešto to iskreirao, pa je to oko nas. Ovo svetlo sad kako pada, mislim, neko je razmišljao.
Jeste, ali i grafiti koji ima
da.
I na samom Zelenom vencu, ali u tvom filmu.
Ima jedan koji nema u Beogradu. I samo jedan nije u Beogradu, to je Banksy.
Da.
To, da. Da, grafiti, pa da. A sad šta? Da, sad i klavir jeste, mislim, muzika se desila i to je vrlo, mislim, to je kao proces opet, ono što si me pitala, vrlo važno, zato što, mislim, ja sam tu došla do jednog, Miloš Tomić imao film. Meni je mnogo bilo drago što su bile muzičke traume, jer evo i Ana, mislim, mi svi neke traume.
Ja isto imam traume iz muzičke škole, da.
Pa pazi, 90% ljudi ima traume iz muzičke škole, 90% ljudi ima traume od nekog učenja, a mislim, umetnost je nama da, ajde, umetnost je teška reč, te kreativne stvari, muzika, crtenja, igra, su nama dati da bi mi uživali, ispoljavali sebe i svet doživljavali kroz to. A mislim, malo smo mi postali civilizacija, ne znam kako bih rekla, gladijatorska. Znaš,
i razvijanje neke veštine i neka pravila i opet bilo bi dobro, svi počinjemo da i da slikamo nešto i da sviramo zato što je zabavno, ali onda institucije to uštroje. A ne bi trebalo bi da nas spuste.
Pa jeste, mislim, zašto je, zato je popularna muzika, ja mnogo, sad uglavnom se bavim tako nekim raznim slušanjem i razmišljanjem muzike, zato je popularna muzika popularna, ljudi tamo idu pa pevaju, znaš, s pevačima, znaš, oni tu ispoljavaju to što bi u stvari mi trebali stalno, znaš, kao sad, ja kad sam bila mala, moj deda sedne pa peva posle ručka, znaš, mislim, ljudi su tako da, znaš, mislim, to sa klavirom je mene, mislim, uopšte ono što sam ti rekla da su veliki procesi, jer ja ću sada sam nekako kompletirala sebe kao nekog, jeli, autora, zato što ja sad i sviram i crtam zajedno i time ću se baviti. Znaš, nekako sam se vratila tome desilo se da sam smogla tu snagu da se tome, i mislim, mnogo je dobro, mislim, ja sad to pričam, ljudi me gledaju kao šta ova saj s tim klavirom, a znaš ti, mislim, taj osjećaj kad ja sednem na kraju dana pa uspem da odsviram to, znaš, Pa sad kao, mislim, ja sam tu svirala jednu kompoziciju koja je jako teška, nije laka. I našla sam, mislim, to ti sad život namesti, našla sam kompozitora koji, by the way, moje godište, ali sad kanadjani pa živeo po Evropi, Chili Gonzales ili Jason Chili Gonzales, koji je napisao, njemu su, on tako strastveno svira klavir i njemu su ljudi rekli kao, ja kad tebe vidim, ja želim ponovo da sviram. I on je napisao note za ljude kao ja, te koji su ostavili tu famosnu treću godinu. I znači to su fenomenalno napisane note da ti sad ako malo kao nešto kreneš, ti ćeš da se setiš, vratit ćeš se tom. To se, i to je sada velika stvarno stvar. Mislim, ja mislim da svi kad bi, mislim, ne bi bilo nikakve mržnje kad bi ljudi samo ujutru pevali ili svirali ili nešto od toga radili, a da to nije, ne znam, profesionalno. Sad ja to radim, pa sad ako to ne znam šta ne bude, pa sad sam kao nešto.
Ma dobro, dakle, govorimo i o nečemu. Da, govorimo i o nečemu što je veština, ali je i sloboda. Velika sloboda. A sloboda je i potraga za nekim zadovoljstvom, zato ćemo sad slušati Moloko i pesmu Pure Pleasure Seeker. Yes.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko. Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Filmoramu, moji i vaši današnji gosti su Nikola Majdak Mlađi, Ana Nedeljković i Jelena Bešir. Govorimo o animiranom filmu uopšte. Šta će se dešavati sa vašim filmovima u narednom periodu, zato što su novi, verovatno idu na te neke festivale. Gde idete, gde znate da idete, a gde biste voleli?
Pa ono što za sad znamo, neputovanja će biti na Annecyju, koja je jedan od najvećih festivala animiranog filma na svetu. To je u junu. Takođe su u glavnom takmičarskom programu Animafesta u Zagrebu, koje je takođe jako bitan festival animiranog filma, i nadam se da ćemo Nikola i ja moći da odemo na te festivale. Naravno, postoji još dosta poziva i festivala, tako da naše iskustvo sa prethodnim filmom sa Rabbitlandom je zaista bilo super, i film je bio na preko 100 festivala, tako da se nadamo da će to isfunkcionisati sa neputovanjem.
Jelena?
Pa moj nije ni u jednom tako impozantnom festivalu, ne znam gde će biti. Imam tamo, prvo ti kažem, neki festival koji ne znam ni koji je, mi je Vuče pisao, ali pa bit će, kažem ti to, mislim, to je nešto 2-3 godine ti njega šalješ pa da prođe, on bude, ali kažem ti, ono što mene zanima, kako ću posle da ga isto, mislim, meni je to jako zanimljiva, ta forma uopšte muzike i filma, i kako to posle mogu da stavim na internet i kako mogu da ga menjam. Znaš, to me isto negde zanima. Zanima me film koji nije zaključen u jednoj formi, nego da to posle 2 godine možda bude s drugom muzikom ili tako nešto, znaš. Takve stvari me sad jako zanima.
Da film doživljava metamorfozu, da, kako idu godine.
Da, pa kao muzika, znaš. Mislim, on ima. Mi smo na kraju došli do neke muzike koje se zove u stvari Blue Key. Ne, ali mi smo imali vremena, ja sam više to htela da izbacim, da to nekako, mislim, možeš u nedogled da ga radiš. Ali to je nešto što mene jako zanima, kako da ovaj film živi kao muzika, jer muzika je uvek drugačija. Ona, a ovo ti upakuješ, pa sad kao, znaš. E sad, kad će to krenuti, da li posle 2 godine, da li ću i pre takve neke eksperimente da radim, vidit ću.
Ono što, o čemu smo još razgovarali, je reklama, odnosno šta radite onda kada ne radite ove filmove. Od nečega čovek mora da živi, i to je uvek pitanje kada ovde dođu autori, pričamo o tome šta je ono što ih hrani hlebom, a šta je ono što rade i zadovoljstva, što ne isključuje da i ove druge poslove rade iz zadovoljstva i iz ubeđenja.
Pa dok uplaćujem loto jedan put mesečno i čekam sedmicu i da prestaram da radim za pare, nego da mogu da sam finansiram filmove i da živim, za to vreme pokušamo da radimo neke komercijalne stvari. Ovo je se prvi put desilo da je jedna od većih firmi u zemlji uspela da prihvati stop motion animaciju, ovu vid animacije koju mi radimo za svoje za svoju reklamu. Nekoliko reklama smo radili za jednu veliku firmu, ne smo da kažem zato što nismo platili, ali dobro, to je možete vidjeti po gradu, ono, to je ono sa folijom i ono što ima unutra, ono belo, pa svi vole
i
da
jedu,
to je
ideja,
ideje su bile zanimljive, tako da i agenciji i klijenci su jako zadovoljni, to se vrti sad i po televizijama i na netu i nama je jako drago da smo uspjeli da naš neki koncept isto stavimo u tu reklamu i da to nije ono suvoparno, nego i deca vole, to je najbitnije da, da se deci dopadne, ali smo mi kao, evo svo troje smo gledali crtane filmove i mislim da smo na neki način uspjeli u životu da budemo, da mislimo svojom glavom, što se ne može da reći da su političari gledali baš crtane filme u ono vreme kada su trebali. Tako da mislim da reklame jesu kao dobre za život i za neke stvari. Sa druge strane je to ono mač sa dve oštrice, ko uđe u previše od te reklame, onda se bavi tim marketingom i nekako taj art malo zapostavi, jer tu nema nekih para, ali nekako čovjek se osjeća slobodno u nekom art filmu. Evo, Jelena voli da se vratila se klaviru i animaciji, nama je nekako ispunjeno da radimo taj lutka animaciju ili kreiramo neke svetove u kojima imamo šta da kažemo, tako da eto.
Dobro je kreirati lepe svetove, to nastavite da radite. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Današnju emisiju za vas realizovali su Tanja Kosanović, Ivana Marković, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u ovom divnom vremenu napolju.
I hvala svim slušalcima koji su potrošili svojih sat vremena slušajući nešto o kulturi, a ne gledajući neke besmislene realitije i sve ostalo. Jako je lep dan, izađite napolje, udišite, pevajte i živite lepo, nasmejani. Hvala.
Hvala.